รื่องต่อไปเป็นเรื่องของวิธีการเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนะครับวิธีการเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยขณะนี้อยู่ในเรื่องของ sampling design นะครับการออกแบบในเรื่องกลุ่มตัวอย่างหรือการใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนะครับมีหลายวิธีในการเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยวิธีแรกคือ simple random sampling เอารายชื่อประชากรทั้งหมดเอารายชื่อคนทั้งหมดหรือเอาหลอดนีออนทั้งหมดใส่ไว้ในกล่องใหญ่แล้วก็สุ่มหยิบออกมาสุ่มหยิบออกมาโดยสุ่มนะครับโดยสุ่มสุ่มหยิบออกมาไอ้นี่คือการเลือกใช้ประชากรโดยสุ่มอย่างง่ายทุกหน่วยในกล่องที่ใส่ฉลากไว้นะครับมีโอกาสได้หยิบได้เท่าๆกันอันนี้สุ่มอย่างง่ายการสุ่มอย่างง่ายการสุ่มอย่างเป็นระบบอย่างเป็นระบบเช่นเราต้องการประชาชน400คนเพื่อตอบคำถามว่าเห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลที่จ่ายคนละครึ่งหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่กับจ่ายการจ่ายคนละครึ่งโครงการจ่ายคนละครึ่งเห็นด้วยหรือไม่เราต้องการ400คนเราจับฉลากตัวเลข1ถึง10มาจับมาได้เลข8แสดงว่าเราจะเดินไปในหมู่บ้านนี้นะครับเราจะนับ1 2 3 4 5 6 7 8พบคนที่8เราจะสัมภาษณ์เดินต่อไป1 2 3 4 5 6 7 8พบคนที่8ขอสัมภาษณ์เดินต่อไป1 2 3 4 5 6 7 8พบคนที่8ขอสัมภาษณ์เดินต่อไป1 2 3 4 5 6 7 8พบคนที่8ขอสัมภาษณ์เราใช้เลข8เป็นตัวจับฉลากขึ้นมาแล้วเราเดินไปทุกๆครั้งเจอคนที่8เราจะสัมภาษณ์เราไม่มีอคติเจอใครเราก็สัมภาษณ์นะครับแบบนี้คือการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบครับแบบ systematic sampling สุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ stratify random stratify การแบ่งชั้น stratify random sampling การใช้กลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นการใช้กลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นผมนิยมใช้คำว่าการใช้กลุ่มตัวอย่างนะครับไม่ใช่การสุ่มตัวอย่างการใช้กลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นนั่นแปลว่าเราต้องการศึกษาความคิดเห็นของผู้ชายกับผู้หญิงว่ามีความพึงพอใจต่อนโยบายของรัฐบาลแตกต่างกันหรือไม่บังเอิญว่าผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเราต้องการกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด500คน500คนในเมื่อผู้ชายผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเราต้องคำนวณสัดส่วนว่าเราต้องคนทั้งหมด10ล้านคน10ล้านคน10ล้านคนเนี่ยต้องการ500คนถ้ากลุ่มผู้หญิงซึ่งมี7ล้านคนต้องเอามากี่คนก็เทียบบัญญัติตัวอย่างกลุ่มผู้ชายมี3ล้านคนต้องเอามากี่คนอันนี้คือกำหนดจำนวนจำแนกตามเพศให้เป็นสัดส่วนเป็น proportion เป็น proportion นะครับวิธีการนี้เราเรียกว่า stratify random sampling เช่นเราต้องการศึกษาว่าคนอาชีพต่างๆคนอาชีพต่างๆอาชีพใดมีรายได้สูงสุดเราต้องการศึกษาทั้งหมด6อาชีพก็แล้วแต่ว่าคนในอาชีพใดมีจำนวนมากกว่าก็จะสุ่มตัวอย่างมาในจำนวนที่มากกว่านะครับอันนี้คือ stratify random sampling ต่อไปครับ cluster sampling cluster sampling เมื่อไหร่ที่กลุ่มตัวอย่างอยู่กันแบบหย่อมๆครับเช่นชาวเขาชาวเขาเผ่าม้งอยู่ภูเขาที่1อยู่1หย่อม1กลุ่มกลุ่มที่2 1กลุ่มกลุ่มที่3อยู่อีกภูเขา1กลุ่มกลุ่มที่4อยู่อีกภูเขา1กลุ่มเขาอยู่กันเป็นคลัสเตอร์อยู่กันเป็นหย่อมๆความแตกต่างระหว่างหย่อมระหว่างหย่อมนะครับทั้งหมดมีอยู่9หย่อม9ภูเขาระหว่าง9ภูเขาความแตกต่างไม่มีเราไปดูภายในแล้วมันก็วัฒนธรรมของชาวเขาเหล่านี้ไม่ต่างกัน แต่ภายในคลัสเตอร์นะภายในคลัสเตอร์เนี่ยมีความแตกต่างกันระหว่างคนชาวเขาที่ฐานะดีชาวเขาที่การศึกษาดีชาวเขาที่เป็นผู้นำในคลัสเตอร์มีความแตกต่างกันแต่ระหว่างคลัสเตอร์ไม่แตกต่างกันเราก็ไปเลือกเอามา1คลัสเตอร์เพื่อมาศึกษาวัฒนธรรมของชาวเขาเลือกมา1คลัสเตอร์เอามาทั้งคลัสเตอร์เลยคลัสเตอร์มี400ครัวเรือนเราก็ศึกษาทั้ง400ครัวเรือนเลยนะครับเรียกว่าแล้วเราสามารถสรุปพาดพิงข้อสรุปที่ได้จากคลัสเตอร์นี้จะนำไปสู่การอธิบายคลัสเตอร์อื่นๆด้วยแบบนี้เรียกว่าคลัสเตอร์แซมปลิ้งครับ Purposive Sampling การใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงมักจะเกิดขึ้นในการวิจัยเชิงทดลองที่เป็นลักษณะของ Theoretical Population ประชากรในเชิงทฤษฎีกลุ่มตัวอย่างก็เท่าที่จะหาได้นะครับหรือเป็นไปตามเกณฑ์ของเรานะครับอันนี้คือการเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงนะครับ accidental sampling เราต้องการศึกษาปัญหาของผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลแห่งนี้เราต้องการ400คนวันละ20คนเป็นเวลา40วันเป็นเวลา20วันเราจะเก็บข้อมูล20วันนะครับเราก็ไปยืนดักหน้าโรงพยาบาลชาวบ้านมาถึงเจอปุ๊บเราสัมภาษณ์มาถึงเจอสัมภาษณ์เจอใครสัมภาษณ์เจอใครสัมภาษณ์เจอใครสัมภาษณ์ครบ20คนกลับทันทีวันรุ่งขึ้นเจอใครสัมภาษณ์เจอใครสัมภาษณ์เจอใครสัมภาษณ์ครบ20คนกลับทันทีอันนี้เรียกว่า accidental sampling และให้โฟต้าวันละ20คนโฟต้าวันละ20เกิดคำพูดคำว่าโฟต้าแซมปลิ้งใช้กลุ่มตัวอย่างแบบกำหนดโฟต้าเป็นรายวันไอ้โฟต้าแซมปลิ้งเนี่ยสามารถนำไปใช้กับเราต้องการนักเรียนจำนวน 1,500 คนนักเรียนมีหลายโรงเรียนเราเลยเลือกมาโรงเรียนละ40คนอันนี้ก็โฟต้าแซมปลิ้งเหมือนกันถ้านักวิจัยใช้วิธีการหลายวิธีประกอบกันนักวิจัยเรียกวิธีการใช้กลุ่มตัวอย่างว่ามัลติสเตทแซมปลิ้งการใช้กลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนการใช้กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการหลายขั้นตอนมัลติสเตทแซมปลิ้งการใช้กลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนครับ